Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər xəbərləri sizə mən çatdıracağım. Ülviyə Əsədzadə. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un icraçı direktoru belə deyir. Enerji daşıyıcılarının qiyməti qaldırılmayacaq Tarif Şurası vəd verir. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhfuz məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq. Və Bolqarıstan Liviyadan xahiş eləyəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçisini ölkəsinə versin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross belə deyib. Ross bildirib ki, Azərbaycandakı bütün görüşlərində əsas diqqəti media azadlığına yönəldib. Ross 2 gün idi ki, Bakıda səfərdə idi. Kenneth Ross təklif eləyir ki, hökumət jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olunmasına moratorium qoysun. Əvəzində böhtana yol verən jurnalistlər mülki məsuliyyətə cəlb olunsunlar. İndi Azərbaycanda müxtəlif ittihamlarla 7 jurnalist həbsdədir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Tarif Şurası deyir ki, enerji daşıyıcıların qiymətini qaldırmayacaq. Şuradan Azərtaca deyiblər ki, bəzi mətbuat orqanlarında enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılacağı ilə bağlı məlumatlar təxribat xarakteri daşıyır. Əhali arasında çaşqınlıq yaratmağa, siyasi möhtəkirlik üçün məqam axtarışına yönəlmiş növbəti addımdır. Son günlər yerli mətbuatda enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılacağı barədə məlumatlar yayılırdı. Axırıncı dəfə bu ilin yanvarında bəzi enerji daşıyıcıların və kommunal xidmətlərin qiyməti qaldırılmışdı. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq. Həmin qrupa daxil olan Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, komissiyanın iclasında onlar əsasən səhhəti ağır olan məhbusların bir də həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması məsələsini qaldıracaqlar. Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrup 2 il qabaq yaradılıb. Qrupa dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri daxildir. Amerikanın seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun, IFES-in sorğusunun nəticəsinə görə Azərbaycanda əhalinin 60%-dən çoxu Prezident İlham Əliyevi müdafiə eləyir. Rəy soruşulanların 52%-i deyib ki, ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Fond dünən sorğunun nəticələrini açıqlayıb, rəy soruşulanların 33%-i hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını, 4%-i müxalifətdə olan müsavatı, 1%-i daha bir müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının insanların maraqlarını daha yaxşı qoruduğunu bildirib. Fonddan verilən məlumata görə bu sorğu Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Fondunun, USAID-nin maliyyə dəstəyi ilə və müxtəlif regionları və sosial təbəqələri təmsil edən 1400 respondent arasında keçirilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyə Dağlıq Qarabağda keçiriləcək seçkiləri pisləyir. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayıb. Sənəddə deyilir ki, 2006-cı ildə dekabrın 10-da Dağlıq Qarabağda keçirilən referendum beynəlxalq hüquqa zidd idi. Bu il iyulun 19-unda keçiriləcək seçkilər də beynəlxalq hüquqa ziddir. Türkiyə bu seçkiləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına və ATƏT ölkələrinə qarşı yönəldilmiş açıq hörmətsizlik kimi qəbul edir. Bundan əvvəl bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri pisləyən bəyanat yaymışdılar. Amerika deyir ki, İranlı alimlərin günahlarını etiraf eləmələri qanunsuzdur. İranda iki alimi casusluqda ittiham eləyib, həbs eləyiblər. İki gün əvvəl onlar televiziyaya çıxıb günahlarını boyunlarına alıblar. Alimlərdən biri Halih İsvəndiyarı Woodrow Wilson mərkəzinin proqram direktorudur. O biri alim Kiyan Tacbaxş da Amerikalı alim sayılır. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, İran alimləri azad eləsin, eləcə də ictimai xadim Əli Şakirini həbsdən buraxsın. Britaniya məhkəməsi Liviya vətəndaşına 4 il iş verib terrorizm ittihamı ilə. Bəşir Məhəmməd Əl-Fakihin 47 yaşı var. Onu Birmingham'da martda həbs eləmişdilər. Polis Liviyanın kompüterində partlayıcı qurğu tapmışdı. Və Bolqarıstan Liviyadan xahiş eləyəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçisini ölkəsinə versin. Liviya 6 Bolqar tibbiçisini, 5 tibbiçisini və 1 Fələstinli həkimi 400-ə qədər Liviyalı uşağı bilərəkdən HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham eləyərək həbs eləmişdi. Əvvəl onlara ölüm hökmü kəsmişdilər, 2 gün qabaq hökmü dəyişdirib ömürlük eləyiblər. Tibbiçilər özləri deyirlər ki, bu işdə günahları yoxdur. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. İndi də bugünü olan hava proqnozunu eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq, ara sıra yağış da yağacaq. Güclü xəzri bugündən mülayimləşəcək. Temperatur 24-27 dərəcə olacaq paytaxtda. Azərbaycan rayonlarında isə hava elə dünənki kimi olacaq. Yağmurlu, şimşək çaxacaq, bəzi yerlərdə leysan yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Rayonlarda orta temperatur 13-18 dərəcə olacaq. Azadlıq Radiosu hər səhərki arzusunu deyirsə, hər cür havada gün boyu sizə xoş xəbərlər eşitməyi arzulayıram. Xəbərətlər davam edəcək, maraqlı reportajlarımız qalır, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 9-6 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə. Səhər-səhər xəbərətər verilişini dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bu veriliş AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində yayımlanır. Bakıda isə 101.7 FM-də verilişimizə qulaq asa bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləmək olar. Dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross Bakıdadır. Birinci dəfədir ki, Qafqaza gəlir. Deyir ki, Qafqazda Azərbaycanda medianın durumundan narahatdır, ona görə də hər şeyi öz gözü ilə görmək üçün durub gəlib Azərbaycana. Kenneth Ross deyib ki, 22 iyul mətbuat günündə Azərbaycan hakimiyyətindən çox şey gözləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistləri həmin gün milli mətbuat günündə sevindirəcək. Kəbinin dəlavərliyə qulaq alsaq.
İyulun 22-sində mətbuat gününü ən yaxşısı həbsdə olan 7 jurnalisti azad eləməklə qeyd etmək olar. Bunu deyən Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycan hökumətini həbsdə olan 7 jurnalisti azad etməyə çağırdı. Dedi ki, Azərbaycan söz və mətbuat azadlığını təmin etməklə bağlı üstünə öhdəlik götürüb. 7 jurnalistin həbsdə olması isə hökumətin söz azadlığına məhdudiyyət qoyması deməkdir.
No other council of Europe government digər Avropa Şurası üzv dövlətlərində jurnalistlər öz peşəkar fəaliyyətlərinə görə həbs olunmur və azadlıqdan məhrum edilmir. Daha görə digər ölkələrin hökumətləri tanınır ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş söz azadlığı prinsiplərinə jurnalistlərin həbsdə saxlanılması və ya da məhkum edilməsi zikrinə. Azərbaycan jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etdikdə üzərinə götürdüyü söz azadlığı sahəsində öhdəliklərini yerinə yetirir. Tövsiyə etdik ki, hal-hazırda həbsdə saxlanılan 7 jurnalist hamısı azadlığa buraxılsın.
And the 7 journalists who today are in prison on criminal charges should all be released.
Kenneth Ross prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun jurnalistlərin əf komissiyasına müraciət etmədiklərindən onların azad olmasının mümkün olmadığı haqqında dediklərinə də toxundu.
I saw, as I'm sure many of you saw, that Ali Hasanov responded to our...
Əli Həsənov müəyyən texniki məsələləri qaldırdı və bununla hüquqi dərəcə ola bilsin ki, 7 jurnalistin buraxılması texniki və ya da hüquqi cəhətdən mümkün olmaz. Hesab edir ki, prezident bu texniki məsələlər arxasında gizlənməməlidir. O, düzgün tədbir atmalıdır və jurnalistlərin hamısını buraxmalıdır. Əli Həsənov qeyd etdi ki, 7 jurnalistin hamısı əf üçün müraciət etməyib. Hesab edir ki, buna baxmayaraq 7-si də buraxılmalı.
Ross Azərbaycan hökuməti rəsmilərindən biri ilə söhbətini də xatırlatdı.
Bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər. Bu, bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmlə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın vaxaq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Aliyevin hal-hazırda prezident olmayan popülarlığı və siyasi gücün var. Amma güclü hökumətlər jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətlər cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir.
Kenneth Ross Əf komissiyasının icrasının keçirildiyini, jurnalistlərin azad olunacağını ümid etdiyini də bildirdi. Əf komissiyasının üzvü Vaqif Samədoğlunun verdiyi məlumata görə dünənki iclasda əf üçün daxil olmuş müraciətlər araşdırılıb. Onun sözlərinə görə əflə bağlı prezidentə təqdim olmaq üçün siyahı hazırlanacaq. Amma deputat bu siyahıya həbsdə olan jurnalistlərin adlarının salınıb salınmayacağı haqda heç nə demədi. Bildirdi ki, bu prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir.
Kəbran Dilavəlinin reportajını dinlədik. Jurnalistlərin nəfi sual altındadır. Bunu isə Əli Həsənov deyib AP agentliyinin müsahibəsində. Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakıda çörək qıtlığı yaranıb. Benzin Azərbaycanda Türkmənistandan 32 dəfə bahadır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Qəzetlərin icmalı olacaq birazdan. Bundan başqa reportajlarımız da olacaq. Britaniya və Rusiya arasında münasibətlər gərginləşir. Bu münasibətlərin axırı nə ola bilər? Bununla bağlı söhbətimiz olacaq. IFES xəbərlərdə də dediyimiz kimi IFES təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda yaşayanların əksəriyyəti İlham Əliyevi dəstəkləyir. Bu nə dərəcədə obyektiv sorğu idi? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Moskvadakı pişikləri niyə küçəyə atmaq istəyirlər? Bir söhbətimizin də mövzusu bu olacaq və Xəzər Lənkəranın Avropa futbol macərası pis başlamadı. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Sırada isə səhər qəzetlərinin icmalıdır elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İndi görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır? Bakıda çörək qıtlığı yaranıb yazır. Azadlıq qəzeti rəsmi qurumlar isə çörəyin qiymətinin artırıb artılmayacağı barədə konkret fikir bildirməyə tələsmirlər. Ötən gün Bakı şəhərinin bəzi ərazilərindəki mağaza və köşklərdə çörək problemi yaranıb. APA-nın məlumatına görə bu səbəbdən paytaxtın bəzi rayonlarında çörəyin qiyməti 20 qəpikdən 30 qəpiyə artırılıb. Son ay yarım ərzində yarım kilo və 1 kiloqram çörəyin çəkisinin qiyməti 100-125 qram azaldığını deyən satıcılar deyiblər ki, istehsalçı müəssisələrin çörəyin qiymətinin artırmaları un qıtlığı və çəkilən xərclərin artması ilə bağlıdır. Nazirlər Kabinetindən deyiblər ki, Azərbaycan hökuməti çörəyin qiymətini süni şəkildə qaldıran şəxslərə və firmalara qarşı tədbirlər görməyi planlaşdırır. Hazırda bazardakı vəziyyət diqqətlə izlənir və yaxın vaxtlarda bununla bağlı müvafiq tapşırıqların verilməsi nəzərdə tutulur. Bugünlər qeyd olunan problemlə bağlı Nazirlər Kabinetində müvafiq nazirlərin və nümayəndələrin iştirakı ilə iclasın keçirilməsi də gözlənilir. Çörək və un istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin taxıl qıtlığı barədə səsləndirdikləri məlumatlara gəlincə hökumətdən deyiblər ki, hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Respublika ərazisində taxıl ehtiyatlarını araşdırılır. Çıxarılan qərar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin araşdırmalarının nəticələrindən asılı olacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, benzin Azərbaycanda Türkmənistandan 32 dəfə bahadır. Dünyanın 171 ölkəsində avtomobil yanacağının qiymətləri açıqlanıb. Neft ölkəsi olan Azərbaycanda benzin dünyanın neft istehsal edən başqa ölkələrindən 10 dəfələrlə baha satılır. Bu fakt CTZ şirkəti tərəfindən dünyanın 171 ölkəsində benzinin qiymətlərinə dair ötən gün açıqlanan rəqəmlərdə deyilir. Hesabat 2006-cı ilin sonlarına olan rəqəmlər əsasındadır. Orada deyilir ki, dünyada ən ucuz benzin Türkmənistandadır. Bu ölkədə benzinin 1 litri 2 sentədir. Neft istehsal edən Azərbaycanda qiymət hazırda bundan 32 dəfə yüksəkdir. Üstəlik hökumət qiyməti yenidən artırmağa hazırlaşır. Ən baha benzin isə Eritriyadadır. Həmin ölkədə benzin Türkmənistandan 95 dəfə baha satılır, 1 dollar 90 sentə. Şirkətin araşdırmalarına görə dünyanın neftlə zəngin ölkələrinin əksəriyyətində benzin ucuzdur. Ancaq Azərbaycan istisna olmaqla Türkmənistandan sonra ən ucuz benzin Venezuela-dadır. Bu ölkədə benzinin 1 litri cəmi 3 sentədir. Liviyada yanacağın bu növü 13 sentədir, Səudiyyə Ərəbistanında isə 16 sentə. Benzinə dotasiya nisbətən az ayıran, dotasiya ayıran ikinci qrup ölkələr Azərbaycandır, Ekvadordur, Angoladır, Nigeriyadır, Malayziya, Boliviya, İndoneziya, Suriya və Argentinadır. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Verilişimiz yarıda, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam etdirərik. Human Rights Watch-un icraçı direktor deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs edir. Tarif Şurası deyir ki, Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətini artırmayacaq. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq. Və Bolqarıstan Liviyadan xahiş edəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçilərinin ölkəsinə versin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərətəri dinləyirsiniz. Artıq 16 dəqiqə keçdi 9-a. Səhər-səhər xəbərətəri mən sizə çatdırıram. Ülviyyə Əsədzadə. İndi də Rusiyada hətta media və siyasilər də Moskvadan istəyirlər ki, rəsmi Moskvadan istəyirlər ki, Londondan sərt davransın. Söhbət son vaxtlar Rusiya ilə Böyük Britaniya arasında gedən münasibətlərdən gedir. Prezident Putini tənqid edən keçmiş casus Litvinenkanın qətlində şübhəli bilinən adamı Britaniyaya vermək istəmir. Rusiya Britaniyalılar 4 rus diplomatı Londondan geri göndəriblər Rusiyaya. Britaniya ilə Rusiyanın münasibətləri bundan sonra necə olacaq? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Dünən Moskvada keçirilən mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko deyib ki, Moskva Britaniyadan 4 Rusiya diplomatının qovulmasına məqsəd yönlü şəkildə və səbəbinə uyğun dərəcədə reaksiya verəcək. Qərarımız tezliklə Britaniya hökumətinin nəzərinə çatdırılacaq. Eyni zamanda isə biz sıravi vətəndaşların, turistlərin, elmi və mədəni mübadilə iştirakçılarının, işgüzar dairələrin maraqlarını tam şəkildə nəzərə alacaq. Biz istəmirik ki, Londonun siyasi addımlarından onlar zərər çəksin. Qruşko Rusiya vətəndaşlarının ekstradisiyasını qadağan edən konstitusiyanı dəyişdirmək məsləhəti üstündə Britaniya Xarici İşlər Naziri David Milbendi qınayaraq deyib ki, London Moskvanı öz qanunlarına riayət etdiyinə görə ədalətsiz şəkildə cəzalandırır. Qruşko deyib ki, Moskvada London kimi davransaydı, bugünə kimi artıq 80 Britaniya diplomatı Rusiyanı tərk etmiş olardı. Rusiya mətbuatında Britaniyanın söz gedən addımı diplomatik müharibə hərəkəti kimi qiymətləndirilib. Rossiyskaya qazeta son 6 il müddətində Rusiyanın 21 ekstradisiya tələbinin Britaniya tərəfindən rədd edildiyini bildirib. Xatırladaq ki, Britaniya hökumətinin 4 Rusiya diplomatının deportasiya haqda qərarı indiki qarşı durmaya səbəb olub. London bu addımını onunla əsaslandırır ki, keçmiş KGB xəfiyyəsi Andrey Lugavoyun ekstradisiya tələbini Moskva rədd edib. Britaniya prokurorluğu Lugavoy həmçinin keçmişdə KGB-nin zabiti olmuş, lakin sonradan Britaniya vətəndaşlığı almış Aleksandr Litvinenkanın qətlində günahlandırır. Litvinenko noyabr ayında radioaktiv plutonium maddəsi ilə zəhərlənmə nəticəsində London xəstəxanasında vəfat etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu'nun materialını eşitdik. Birazdan biləcəksiniz ki, IFES-in Azərbaycanda hər 10 adamdan 6-sının Azərbaycanın indiki prezidentini dəstəkləməsi ilə bağlı sorusu nə dərəcədə obyektivdir? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Hələlik elanlar dinləyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amerikanın seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondu deyir ki, Azərbaycanda əhalinin 60%-dən çoxu indiki prezidenti İlham Əliyevi müdafiə edir. 52%-i də rəyə soruşulanların 52%-i deyib ki, ölkədəki vəziyyətdən razıdır. AFS'in bu seçkisi, AFS'in bu sorğusunun rəyinə necə? Razıdırlar mı? Azərbaycanda necə baxırlar? Hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları bununla bağlı Şahnaz Bəylər qızı reportaj hazırlayıb söhbətə qulaq asaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun AFS-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% Prezident İlham Əliyevə tam, 25% qismən etibar eləyir. Sorğuda iştirak edənlərin 33% Hakim Gen Azərbaycan Partiyasının, 4% müxalifətdə olan Müsavatın, 1% daha bir müxalifət təşkilatı olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının vətəndaşların maraqlarının daha yaxşı qoruduğunu hesab eləyir. İyulun 17-də elan olunan sorğunun nəticələrindən həm müxalifət, həm də iqtidar təmsilçiləri narazı olduqlarını bildirirlər. Müxalifət düşərgəsinin qanını qaraldan səbəb aydındır. Nəticədə onların vətəndaşlar arasında o qədər də nüfuzlu olmadığı deyilir. İqtidar təmsilçiləri də güman eləyirlər ki, sorğunun nəticələrində onların liderlərinin nüfuzu əslində olduğundan az göstərilib. Parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov düşünür ki, prezidentə inananların sayı 60 yox, 90% olmalı idi.
Hələ bir neçə il bundan öncə beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi bu rəy sorğusuna əsasən 73% cənab İlham Əliyevi dəstəklədiyim bildirmişdi. Həmin müddətdən sonra isə Azərbaycanda quruculuq işləri girib, əmək haqqı qaldırılıb, tüm bu işlərin hesabına o daha da artmalı idi. 80-90% arası belə bir rəqəmi mən real sayıram.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə nəinki sorğunun nəticələrini şübhə altına salır, hətta AFS-i ittiham eləyir. Onun qənaətincə bu qurum birinci dəfə deyil ki, həqiqətə uyğun olmayan nəticələri prezident aparatının arzularını ifadə edən sorğular keçirir.
Sadəcə olaraq bu rəqəmlər özü bir sıra beynəlxalq dairələrin Azərbaycandakı sülalə rejimini müdafiə etməsi üçün haqq qazandırmaq məqsədi ilə quraşdırılmış saxta sorğulardır.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı isə deyir ki, sorğunun keçirilmə texnologiyası, bəzi sualların dolaşıq qoyulması, konyukturanın olması şübhələrə əsas verir.
Hansı partiyaya rəğbət bəsləyirsiniz sualı yoxdur. Yəni orada sual bir şəkildə qoyulub ki, hansı partiya sizin maraqlarınızı ifadə edir? Yəni Müsavat Partiyasının bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını ifadə etmək imkanları kifayət qədər məhduddur. Ola bilsin ki, respondentlər məhz bu amili nəzərə alıblar. Yəni bu sualla bağlı deyil mənim konjunktura dediyim məsələ. Məsələn, demokratiyanın səviyyəsinin aşağı düşdüyünü hesab edir əhali, amma iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdığını hesab edir. Ona görə də buna inanmaq çətindir. Dedilər ki, bu sorğu 2006-cı ilin dekabrında, yəni tarif şurası tərəfindən qiymətlər qaldırılmazdan əvvəl keçirilib.
Arif Acılı, müxalifət partiyalarının ittihamları ilə bağlı AFS-dən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, istənilən sorğunun nəticəsindən hamının razı qalması mümkün deyil. Sorğu özü isə yaxşı və peşəkar keçirilib. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, sorğunun nəticələrinə şübhə ilə yanaşılması normaldır. Əvvəl onu ABŞ təşkilatı keçirib və geosiyasət başqa məsələləri arxa plana keçirib. Ekspert bir məqama da diqqət çəkir ki, sözü gedən sorğunun özü də ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri başa çatdıqdan sonra, üstəlik İran məsələsinin həssaslaşdığı bir dövrdə açıqlanıb.
2008-ci ilin prezident seçkilərində bu tipli halların daha çox şahidi olacaq.
Əzər Əşdoğlu bunu da deyir ki, qiymət artımı bahalı fonunda əhalinin böyük qisminin prezidenti dəstəkləməsi sual doğurur. Düzdür, o müxalifət partiyalarının zəiflədiyini və nüfuzdan düşdüyünü də xüsusi vurğuluyor. Amma əlavə edir ki, Müsavatın və AXCP-nin yerlərdə hələ də güclü dayaqları var.
Şahnaz Bəylər qızı danışdı. AFS-in keçirdiyi sorğu barədə, AFS-in Amerikanın seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun Azərbaycanda keçirdiyi sorğulara görə, Azərbaycanda hər 10 adamdan 6-sı Azərbaycanın indiki prezidentinə İlham Əliyevə etibar edir. Azadlıq Radiosu bu mövzuda forum açıb. Siz necə hesab edirsiniz? AFS-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə sizin münasibətiniz necədir? Hələlik mesajımız yoxdur. Siz Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə bu mövzuya münasibətinizi bildirə biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Kimin her taraf kaldı.
Başlar dünya o yani güneş o ya her bak boya yoksa bu beni uçar bir sürme gece deniz kaçar geleyse
Oğuldan dinlədik. Gəlik səhər xəbərlər davam edir. Moskvada pişiklərin teatrı üçün təhlükə yaranıb, teatrın binasını əlindən almaq istəyirlər. Teatrın sahibi də deyir ki, o bunun səbəbini bilir. Reportaja qulaq asaq Kəbrən Dilavərinin reportajına.
Yuri Kuklaşov'un pişikləri 20 ildir ki Moskvada uşaqları əyləndirirlər. Bu teatrda balacalar müxtəlif ölçülü və müxtəlif cinsli ev pişiklərinin akrobatik hərəkətlərinə tamaşa edib sevinirlər. Deyirlər ki, çox şirin əyləncədir. Ancaq son bir neçə ayda pişiklərin teatrının başının üstünü qara buludlar almaqdadır. Yuri Kuklaçov hiss eləyir ki, onun teatrının yerləşdiyi binanı əlindən almaq istəyirlər. Hər şey şəhər polisinin iqtisadi cinayətkarlıq şöbəsinin əməkdaşlarının bu ilin əvvəlində xəbərdarlıq eləmədən teatrda yoxlamalar aparması ilə başlayıb. Kuklaçov polisin qanunsuz hərəkətinə görə məhkəməyə şikayət edib. Deyir ki, bu işin arxasında bir iş var. Direktor tikinti şirkətlərindən şübhələnir. Çünki onun teatrı Moskvanın mərkəzi küçələrindən biri olan Kutuzovski prospektində yerləşir. Bu sual deməkdir ki, teatrı ələ keçirib yerində ya ticarət mərkəzi, ya da lüks mənzillər tikə bilərlər. Kuklaçovun narahatlığına əsas da var. Rusiyanın zəngin neft sərvəti son illər bu ölkədə, xüsusilə onun paytaxtında tikinti bunu artırıb. Bir çox tarixi binalar, o cümlədən Qırmızı Oktyabr şokolad fabrikinin və kino muzeyinin binaları göydələnlərin və biznes mərkəzlərinin tikilməsi məqsədi ilə sökülüb.
Bu hadisədən əvvəl yaxınlıqda yerləşən bankların və ticarət köşklərinin işçiləri mənə yaxınlaşıb, teatrın binasını çoxlu pulun qarşılığında onlara satmağa təklif edirdilər. Deyirdilər ki, Yuri Dmitriyeviç, biz sizə yaxınlıqda yeni bina tikərik. Sonra elə oldu ki, bu teatr dövlət teatrları siyahısına salındı. Belə deyək ki, hökumətin himayəsinə keçdi. Bundan sonra həmin adamlar şəhər rəhbərliyinə yol tapmağa başladılar.
4 yaşlı kızını teatra getiren Olga da deyir ki, əgər Kuleşov və onun sevimli pişiklərini öz yerlərindən çıxarsalar, bu onları çox məyus eləyəcək.
Belə hallar çox olur. Teatrları, kitabxanaları, uşaqlar üçün əyləncə yerlərini şəhərin mərkəzindən şəhər kənarına köçürürlər. Bütün bunlar Moskva şəhər hökumətinin siyasətinin nəticəsidir. Əlbəttə bu düzgün deyil. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Biz onları düşünməliyik.
Hələlik Kuleşov öz teatrını qoruyub saxlaya bilir. Deyilənə görə Moskvanın meri Yuri Lushkov teatrın pişiklərinin vurğunudur. Bununla belə Kuleşov məyusdur. Deyir ki, bir-iki gün keçəndən sonra başqa bir dövlət orqanı nümayəndələrinin teatrın qapısını kəsirəcəyindən narahatdır.
Kəbirin dilavərini dinlədi Kuleşovun pişiklərini. Təhlükə gözləyir. Bu, bugünə xəbərətlərin sonuncu reportajı idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, idman xəbərlərini eşidək, hava məlumatını xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq. Azərbaycan Avropa Şurasının yeganə üzv dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un icraçı direktoru belə deyir. Hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmayacağını deyir. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı, ətraflı. Azərbaycan Avropa Şurasına yeganə üzv dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un Azərbaycanda səfərdə olan icraçı direktoru Kenneth Ross deyib. Bunu o bildirib ki, Azərbaycanda görüşlərdə əsas diqqəti media azadlığına yönəldib. Ross təklif edib ki, hökumət jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olmasına moratorium qoysun, əvəzində böhtana yol verən jurnalistlər mülki məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Tarif Şurası deyir ki, enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmayacaq. Şurada Nazirtacı deyiblər ki, bəzi mətbuat orqanlarında bununla bağlı yayılan məlumatlar əhalini çaşdırmağa yönəlib. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı keçiriləcək. Həmin qrupa daxil olan Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, komissiyanın iclasında onlar əsasən səhhəti ağır olan məhbusların və həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması məsələsini qaldıracaqlar. Türkiyə Dağlı Qarabağda keçiriləcək seçkiləri pisləyib. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayıb. Sənəddə deyilir ki, 2006-cı il dekabrın 10-unda Dağlı Qarabağda keçirilən referendum beynəlxalq hüquqa zidd idi. Bu il iyulun 19-unda keçiriləcək seçkilər də beynəlxalq hüquqa zidd idi. Türkiyə bu seçkiləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına və ATƏT ölkələrinə qarşı yönəldilmiş açıq hörmətsizlik sayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərin icma davam edir. Amerika deyir ki, İranlı alimlərin günahlarını etiraf eləmələri qanunsuzdur. İranda iki alimi casusluqda ittiham edib həbs ediblər. Onlar iki gün əvvəl televiziyaya çıxıb günahlarını boyunlarına alıblar. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, İran alimləri azadlığa buraxsın. Britaniya məhkəməsi Liviya vətəndaşına 4 il iş verib terrorizm ittihamı ilə. Bəşər Məhəmməd Əl-Fakihin 47 yaşı var. Onu Birmingham'da martda həbs eləmişlər. Polis Liviyanın kompüterində partlayıcı qurğu tapmışdı. Bolqarıstan Liviyadan xahiş eləyəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçisini ölkəsinə versin. Liviya 6 Bolqar tibbiçisini, 5 Bolqar tibbiçisini və 1 Fələstinli həkimi 400-ə qədər Liviyalı uşağı bilərəkdən HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham eləyərək həbs eləyib. Əvvəl onlara ölüm hökmü kəsmişlər ki, gün qabaq hökmü dəyişdirib ömürlük eləyiblər. Tibbiçilər özləri deyirlər ki, bu işdə günahları yoxdur. Və idman xəbərlərimiz dünən Xəzər Lənkəran Çempionlar Liqasında Azərbaycanı təmsil edib ilk təsnifat mərhələsində Lənkəranlar Bakıda Dinamo Zagreblə qarşılaşıblar, oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Azərbaycanı UEFA Kubokunda təmsil edəcək iki komandadan biri olan MKT Araz çərşənbə axşamı daha 8 futbolçunun keçidini rəsmiləşdirib. İmişli klubu Avtandil Hacıyev, Ayxan Abbasov, Zaur Həşimov, Elşən Məmmədov, Fərrux İsmayılov, Umar Karsanov, Andrey Danayev, Milutin Tırnavakla bir illik müqavilə bağlayıb. Artıq komandanın baş məşqçisi Igor Nikonechnin sərəncamında 22 futbolçu var. Bunlar da idman xəbərlərimiz idi. İndi də görək sinoptiklər bugünə nə vəd eləyiblər. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara sıra yağış yağacaq, güclü xəzri bugündən mülayimləşəcək. Temperatur 24-27 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə hava dünənki kimi qalacaq, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Bu qədər xəbərətlərin çatdıracaqları bu qədər. Növbəti xəbərətlər bir də saat 9-da efirdə olacaq. Himayət Rizvan qızı olacaq qonağımız, Himayədar İnkişaf və Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri. Bu təşkilat ana və uşaq ölümü bunun qarşısını almaq üçün ilkin səhiyyə ocaqlarının hansı vəziyyətdə olması ilə bağlı Azərbaycanın rayonlarında tədqiqat aparıb. 35 dəqiqəni sizinlə mən söhbət eləyirdim. Ülviyyə Səzadə. Hələlik saat 9-da görüşənə qədər.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif İçingizoğlu. Müharibə əlləri onlara verilən güzəş və imtiyazlardan necə istifadə edirlər? Bu dəfəki verilişimizdə elə bu məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı Qarabağ müharibəsi əlli Bəkir Bayramovdur. O, 2-ci qrup əlil kimi ona verilən imtiyazlardan 11 ilə yaxındır ki, istifadə edə bilmədiyini deyir. Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, bir neçə il əvvəl əlillər üçün nəzərdə tutulan evə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edib, hər dəfə də ondan pul istənilib. O iddia eləyir ki, pulu təkcə evə görə yox, həm də əlillər üçün nəzərdə tutulan maşınlara görə də istəyiblər.
Mənim problemim odur ki, dövlət tərəfindən əlillərə vermiş olduğu imtiyazlardan 11 il ki, məhrum olunmuşam. Hara gedirəm, rüşvət özləşirəm. Dövlətin ömrüş Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün nəzərdə tutmuş evlə ələ qədər təmir olunmağım üçün məndən 15 bin dollar şapka tələb olunur. Əlillər üçün nəzərdə tutmuş evlə təmir olunmağım üçün.
Bu evlər harada tikilib?
Bu evlər Bakı ətrafı rayonlarının hər yerində
hə, var,
verilir. Ümumiyyətlə verilir. Digər əlillərdən ki, imkanı olan əlillərə verilir, imkanı olunmayan əlillər mənim kimi təşkilatları gəzir. Maşın da yenə həmçinin. Torpaq sahəsi mənə verilməsi üçün 600 kvadrat, 12 min dollar şapka tələb olunur.
İndi nə vaxtdan siz müraciət edirsiniz bax torpağa,
mən
evə, maşına görə?
Təxminən 1996-cı ildən hərbi qospitaldan təxsis olunan, hərbidən təxsis olunandan bu günə qədər rəsmi müraciətlər eləyirəm. Müraciətim bir açıqı da bir əhəmiyyət vermir. Etdiyim müraciətlərdən hər biri qalçaq üzərində. Qubadlı rayonundan icra hökumətinə, düz prezident aparatını yazıram, yenə gəlir, hamısı Qubadlı rayon icra hökumətinə. Onlar da bizim salatımızə deyil. Ya Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirinə, ya Qaçqın Qoma, ya Nəsimi rayon icra hökumətinə, ya Şoran rayon icra hökumətinə. Yəni mən qaldırdığım məsələ Azərbaycanda qoyulmuş məmurlar salatına deyil.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bax, müraciət eləmişsiniz deyirsiniz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə.
Bəli. Ayda orada pütövka üçün, əllərin pütövkası üçün. Baxmayaraq ki, 11 ildə orada mən müraciət edirəm ki, mənə sanatoriya üçün pütövka verin. Mənim açıqda təmizinə 25 şirvanım keçmiş 25 şirvan və yaxud indiki 50 manatım olmadığı üçün mən ayda pütövka ala bilmirəm sanatoriyaya. Müalicə üçün sanatoriya pütövka ala bilmirəm. Pütövkala satılır. Alğı satqı gedir burada açıq.
Sübut eləyə bilərsinizmi yəni?
Sübut eləyə bilərəm ki, bundan sübut eləyə bilərəm ki, bax belə gedirəm, mən gedirəm, mənə vermir. Amma məndən sonra sən gedirsən, 50 manat verirsən, alırsan.
Siz istəmisiniz, nə deyə bilər şəxsən?
Mənə bildirir ki, yoxdur. Amma məndən sonra gələn insan 50 manat verir, alır.
Bəs evlə bağlı nə deyirlər?
Evlə bağlı onu deyirlər ki, səni salaram köhnə tarixinə, digər əlillər kimi qeydiyyata, sən evlə təmir edərəm. Amma bu şərtlə ki, 12 mindən 15 min dollara qədər səni burada köhnə qeydiyyata salma, məcburi köçkün olduğum üçün. Məni salır burada daimi qeydiyyata. Burada mən evlə təmir edir, 15 min dollar pul tələb edir.
Neçə otaqlı ev üçündür bu?
3 otaqlı ev. Əllər üçün dövlət tərəfindən AKA maşını verilir. İcra edici orqanlar 700 dollar alır verir. Mən də 700 dollarım yoxdur.
Nəyə qədər elə olunmu?
Olubdur, çoxlar alıb. Orada mən yadıma gəlmiş ki, hər hansısa bir əlil açığı, hər hansısa bəlkə nazir tərəfindən göstəriş verirlər, zəng onlar köməkliyi eləsin, belə pul alınmıyor. Amma hamısına mütəmadi olaraq pul alınır, verilir.
Bax, bütün bunlarla bağlı müraciət eləmişsinizmi? Bax, həm maşınlarla, həm pütövkəyə ilə bağlı, rəsmi, həm torpaq verilməsi ilə bağlı.
Rəsmi surətdə, yazılı surətdə 117 təşkilatə müraciət etmişəm.
Sadalamaq olarmı bir neçəsini?
Mən belə sadalaya bilərəm ki, yazdığım təşkilatda Qubadlı rayon icra başçısına tutmuş düz prezident aparatına kimi. Prezident aparatında bütün şöbələrədir.
Bəs məhkəməyə müraciət eləməm?
Məhkəməyə müraciət etmişəm. Rəsmi surətdə 2004-cü ildə vermişəm məhkəməyə. Nəticə onların xeyrinə olub.
Nazirliyə nəyə görə vermişdiniz konkret məhkəməyə?
Konkret vermişdim ki, öz əl imtiyazlarımdan məhrum olunmuşam.
Bəs məhkəmənin çıxartdığı qərarda nə göstərir?
Onların xeyrinə çıxdı ki, məhkəmənin çıxartdığı qərar belə oldu ki, məni Azərbaycan dövləti evinə təmir etməməlidir. Çünki mən məcburi köçkünəm. Bunların dediyi qanunda pul verməsə mümkün deyil, evinə bilməsə.
Yox, rəsmi məsələdən söhbət gedir.
Rəsmi dövlətin əllərə verdiyi qanunda nəzərdə tutur ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda əlli olan əllərə tamada olaraq ev verilir, evinə təmir olunur. Növbədən kənar. Amma bunların dediyinə görə mən bunlara rüşvət verməsəm evinə təmir oluna bilmərəm. Şamçı göndərir. Nəsmi rayon icra hökumətinə, Bakı şəhər icra hökumətinə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirliyinə, Qubadlı rayon icra hökumətinə, Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Dövlət Komitəsinə. Hər biri də bildirir ki, bir mənalı olaraq elə bir əzbərləyiblər. Sizin qaldırdığınız məsələ bizim salatımızə deyil. Cənab prezidentimizə xahiş edirəm ki, mən öz hüquqlarımı bərpa etmək üçün mənim rüşvətlə, pul verməklə açığı maddi imkanım yoxdur. Çünki mənim hara gedirəm, rüşvətlə üzləşirəm. Hansı orqanı, hansı təşkilata gedirəm, məndən rüşvət istəyirlər. Mən həmin rüşvəti vermək iqtidarına malik deyiləm. Çünki dövlət tərəfindən kəsilən təqaüdə baxıram. Rüşvət almıram mən. Hər hansı məmurasa rüşvət verirəm. Mən ancaq təqaüdə baxıram. Ona görə cənab prezidentimizə bir daha xahiş edirəm ki, mənim qaldırdığım məsələn qısa vaxtda həlli üçün köməkli eləsin, adiyyat üzrə göstəriş versin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əhalilərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrindən danışırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. Əlillər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş güzəşt və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər. Bu sözlər Bəşir Bayramovda daxil olmaqla əlillərə verilən vəsiqələrdə yazılır. Ancaq müharibə əhalilərinin üzləşdiyi problemlərdən təkcə ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əhali Bəkir Bayramov danışmır. Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri ikinci qrup əhali Rey Kərimoğlu deyir ki, öz imtiyazlarından istifadə zamanı problemlə üzləşən əhalilər onlardır. Elə bu vəziyyət nəzərə alınaraq birliyin iyulun 6-sında keçirilən toplantısında yaxın günlərdə əhalilərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı prezidentə müraciət etmək qərarı alınıb. Rey Kərimoğlu deyir ki, protezlərin alınmasından tutmuş maşın və mənzillərin verilməsinə qədər əlillər xeyli çətinliklərlə qarşılaşırlar.
Valla belə faktlar bizdə də var, bizə də müraciət edirlər. Təəssüf ki, yəni bunun belə deyək də, rəsmiləşməsini biz istəyədikdə, məsələn, Azərbaycanda yaşayırıq. Heç kəs istəmir ki, bu rəsmiləşdiyin kimsə belə deyək də, çörəyinə vahis olsun, belə deyək də, kimsə həbsinə vahis olsun. Amma deyirlər ki, bunu elə eləyin ki, nə kişiyansın, nə kəy olsun. Siz də bunu bilirsiniz ki, bu mümkün deyil. Yalnız onda rəsmi müraciət eləməli. Bizə şifahi müraciətlər çoxdur. İstər əhalilər üçün nəzərdə pulsuz avtomobillər, istər evlərin verilməsində rüşvət alınır bu əhalilərdən. Tələb edilir. Yəni, verməyən insanlara vermirlər bunu. Və belə faktlar da var, o cümlədən də bu avtomobillərin verilməsində. Sizə zəng, bir zəngdir, məsəl üçün 5 zəngdir, bu kütləvi hal alın. Gedin, araşdırın, görün, son ildə hava avtomobil gəlirdi Qarabağ əhalilərinə. Nə qədər gəlir? Neçə vaxtı verilmir bu avtomobillər? Veriləndə də belə sürünməsi, niyə yol verirlər? Çox ciddi problemlər var bu sahədə. Məsəl üçün, yeri gəlmişkən. Başqa problemləri deyim, yəni əlillərin. Əlillər, ayrı ayağı qol olmayan əlillər protezlə təmir edilməlidir, pulsuz. 94-cü ildə Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti Azadlıq Meydanında miting edəndən sonra 26 avqust 94-cü ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə mərhum prezidenti Qarabağ Əlillərinə 8 bənddən ibarət güzəş var idi, sərəncamı ilə. Onlar qüvvələr bu günləri. Onun nəticəsində Əhmətlidəki protezli kombinat yenidən belə pul ayrıldı, təkmilləşdirildi, korpusları tikildi və orada çox gözəl protez verirlər. Amma gedin, baxın, görün, Qarabağ əllərinə protez hansı şəkildə verilir? Rüşvət alırlar. Protez corabları var. Protez coraplarının, belə deyək də, 4-ünü 20 manata satırlar əlillərə. Yəni, halbuki ki, bunların hamısı pulsuz olmalıdır. Kalyaska verilməlidir əlillər, pulsuz. Verilir də. Bu 5 illik yazdır ki, 5 illik. 5 illikdə bu cəhələ verilən kalyaskalar heç 1 il getmir. 1 ildən sonra dağılır. Bu əli neyinə məlidir? Gedib 300-400 dolar verib kalyaskalmalıdır. Ondan sonra o cümlədən də bu əsalar, bu kastil deyirik biz, əl əsaları. Müharibə əllərinin tüklarla məşğul olmaq boyundan götürən təşkilatlar var ki, bu əslində o misiya qalıb qıraqda bunlar yalnız müharibə əllərinin, onların hüquqlarını müdafiə edəyən, belə deyil, müharibə əllərinin hüquqlarının onların səsini batırılması ilə məşğuldur. Yəni, əlillərin birləşib öz hüquqlarını müdafiə eləməsinin maneçiliklə məşğuldur belə təşkilatda.
Bir şeyi soruşmaq istəyirdim. Bu, deyirsiniz, protezlərə görə də pul alır. Misal üçün, biraz sadalamaq mümkündür mü? Misal üçün, əyaqdır, əldir, qoldur protezləri üçün nə qədər, sonra əl arabası üçün nə qədər pul istənilir?
Yəni, bax... Məsələn, əl arabası üçün pul istənilmir. Amma 5 illik verir də bunu. O da 5 illik nədən tutulursa, Bir ildən sonra qırılanda nə etməlidir bu? Gedib alır. Hardan alır? Bazardan, bazara da hardan çıxır? Bu ölkəyə bir yerdən gəldi. Bu araba satılmaq üçün gəlmir ki. 300 dollara, 400 dollara alırlar şey, kalyaskanı. Corafların dedim qiymətini. O qol, ayağa protez corafları var ki, onu tez-tez dəyişsən də, yəni havadan, şəraitdən olur, o çirklənir, cırılır. 4 dənəsini 20 manata verirlər. Şey, kastilləri 20 manata verirlər. 20 manat, 25 manat, 30 manat, 40 manat. Rüşvət alırlar üstündə verirlər. Belə bir avçılıqlar olmaz axı. O kəs ki, hüququnu müdafiə eləyə bilir, o insan eləmirlər. O insan elə ki, yoxdur, deyə bilmir. Gedir, gəlir, sürüncüçülüyə salırlar. Yəni, bu insanların əsəbi ilə oynayırlar, bu insanların sağlamlığına ziyan vururlar belə şəkillərlə, belə formalarla.
Bir məsələdə bu əlillərin müəyyən istirahət ocaqlarına göndərilməsi ilə bağlı, bu pütovkaların verilməsi ilə bağlıdır. Yəni, həmin o əlil, ikinci qrup əlil deyir ki, ondan 50 manat istəyirlər o pütovkanın verilməsi üçün. Yəni, düzdürmü bu? Sizin əlillər müalicəyə, ümumiyyətlə, istirahətə gedirmi?
Pütovkaların verilməsi belədir. Əvvəllər hər il Qarabağ əllərinə, pulsuz, Navrana və digər yerlərə pütovka verirdilər, istirahət pütovkaları. Amma təəssüf ki, bu son 2 ildə, 3 ildə bu proseslər başlayıb. Əvvəllər Qarabağ əllərinə hər il verirdilər pütovkanı. İndi son bir neçə ildə bunu eləyiblər 2 ildən bir. İndi onu da kimsə gedir orada, kimsə indi 10 manat, 20 manat alır, deyir ki, səni bir də yazın. Yet belə hallar var. Təbii ki var. Onda rayon sosial müdafiə fondlarının şöbələrində eləyirlər. Yəni o pütovkanı verənlər o sanatoriya onlar eləyirlər. Həmin fondun sosial müdafiəsi nazirliyində o vaxtı Qarabağ əllər cəmiyyətinin vaxtında komissiya yaradılmışdı. Maşınların verilməsi və mənzillərin bölüşdürülməsi. Yeni nazir gələndən sonra bu evlərin bölüşdürülməsini tapşırıq icra hakimiyyətlərinə. İcra hakimiyyətlərində də rüşvət alanları başa alıb gedir. Məsələn, akaların verilməsi amma yenə də o nazirlik və yerli tibbi həkim ekspert komissiyalarının səlahiyyətinə daxildir. Yerli, məsəl üçün, yerli rayon tibbi ekspert komissiyası rəy verir ki, bu müharibə əlinə maşın düşür. Ondan sonra o sənədə aparır, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qeydiyyatdan keçir və növbəyə durmuş hesab edilir. Və onun növbəsi gələndə maşını alır. Amma biz kifayət qədər adam tanırıq ki, vaxtından qabaq alıbdır bu avtomobilləri. Ondan qabaq növbədə nə qədər adam olubdur, bu gedib bu avtomobilləri alıbdır. Və məlumdur ki, burada rüşvət faktoru rol oynayıbdır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rey Kərimoğluna görə bu güzəşlərdən istifadə bir yana elə şəxslər var ki, onlar müharibə başlayandan atəşkəsə qədər və hətta ondan sonraki illərdə də cəhbə bölgəsində olublar, müxtəlif xəsarətlər alıblar. Amma indiyə qədər nə veteran vəzqəsi ala bilirlər, nə də əlillik statusu.
Hər gün bizə onlarla müraciət edilir. Hərbi hissədən araşı da var ondan sonra, başqa sənədlər də var. Yəni bu insanların hüquqlarını pozurlar. Küllü müqdarda rüşvət tələb edirlər oradan. Hər adamdan 50 manat, 80 manat, 100 manat, baxır adamına. Pul xərəb edir, sonra verirlər araşıları. Adam var ki, neçə o araşı ala bilməyib. Bizim tanıdığımız insan var ki, 8 il, yəni müharibə başlayandan bu 98-ə qədər, 97-ə qədər orduda qalıbdı. Belə deyərlər, səngərdə yatmaqdan ciyarları çürüyübdü. Bu insan veteran statusu ala bilmir, ha qardaş. Amma müharibədən xəbəri olmayıb. Hansısa gedib müharibə bölgəsən yaxın bir yerdə bir şalban bastıran bir adama, nə bilim, yemək daşıyan adam veteran alıbdı. Həm də 50 statusu alıb, milli qəhrəman statusuna qaldırılıbdı. Ev alır, eşiyi alır, maşın alır, dövlət ona hər cür şərait yaradır. Amma döyüşən insan qalıb qıraqda adi statusunu ala bilmir. Dövlət başçısına müraciət edirəm biz öz əli yoldaşlarımız adına ki, bu məsələlərlə bağlı konkret addımlar alsınlar.
Qarabağ Qazilər Birliyi prezidentə müraciətdən başqa əlillərin bu kimi problemlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı ictimai birlik rəhbərləri ilə hökumət nümayəndələrindən ibarət birgə komissiyanın yaradılmasını da təklif eləyir.
Bu işlərə nəzarət eləsinlər. Mən inana bilmərəm ki, Ənaf Fonu Sosial Müdafiəsi Naziri, cənab Füzuli Ələkbərov, o hansısa bir əlildən AK-ya görə 500 dollar, 700 dollar pul istəməsini tələb eləsin. Desin ki, pul ver. Bu ondan aşağı səviyyədə olan məsələlərdir. Bunların da vecinə deyil. Mən inana bilmərəm ki, o Qarabağ əllərinə veriləcək evlərdən pul alınması üçün hansısa bir yüksək səviyyədə sifariş verilsin ki, pula. Belə şey ola bilməz. Yəni aşağı səviyyədə olan şeylərdir. Onlar hamısı nəzarətə götürülməlidir. Və bu nəzarət üçün Qarabağ Qazilər Birliyi yenidən bu işlərə nəzarət edəcək bir komissiyanın yaradılmasını təklif eləyibdir.
Rey Kərimoğlu deyir ki, əlillərin üzləşdiyi ən çətin problemlərdən biri də onların pulsuz dərman preparatları ilə təminatı məsələsidir.
Bu güzəşlər ləğv edəndən sonra çox ciddi dərman problemi yaradılır. Biz müharibə insanları, dərmanla yaşayan insanları. İnandın sən ki, Qarabağ əhli vaxtı dərmana görə dilənir. Ayda 100-120 manat yeni Azərbaycan manatı ilə dərmana pul verir. Bu hardan almalıdır bunu? Özdə pulsuz dərman yoxdur, təxminən dayandırılırsa, yalanlarla deyirlər var. Mən gedirəm alıram, biraz da belə də dili fili olan gedib alıram, amma əksəriyyət ala bilmir, 98% ala bilmir. Ərzaq qaldırılır, amma pensiya nə qədər qalxır? 80 manat bu günlər ikinci qrup Qarabağ əhli pensiya alır, 90 manat, ən yaxşında 100 manat. Bu da kimə deyirsin bu Qarabağ əhli? Bunu kim, kimdən bölüşsün? 600 manat pensiya alan polkovniki gedib danışdırırlar, çıxardırlar televiziyaya ki, pensiyanız yaxşıdır. Əlbəttə ki, polkovnikin pensiyası yaxşı olacaqdır. 600 Azərbaycan manatı, 700 Azərbaycan manatı pensiya alır. Amma söhbət əskərdən gedir. Əskər 80 manat bu günlərim pul alır. Heç evinin qazını, işığın, suyun pulunu ödəməyə gücü çatmır. Yox, 80 manat.
Bu, Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri 2-ci qrup Əlil Rey Kərimoğlunun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əlillərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrindən danışırıq. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev deyir ki, nə qədər ki əlillərin mənzil problemini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həll edirdi, onda əlillərə ev verilməsində neqativ hallar yox idi. Amma bu iş rayon icra hakimiyyətlərinə həvalə ediləndən sonra əlillərdən mənzillərə görə pul istənilməsi barədə onlara da məlumatlar gəlməkdədir. Hətta birlik bu məsələdə adı hallandırılan bir məmurun vəzifədən uzaqlaşdırılmasına da nail olub.
Bizə çatan məlumata görə bəzi regionlarda o məzid bölgüsü zamanı, yəni tək-tək hal olsa da elə negativ hallar olur ki, məsələn, biliblər ki, əlinin imkanı var və yaxud mağazası var, özünün gəlir gətirən sahəsi var. Ona deyiblər ki, sənin mənzildə qabağa salınması üçün, məsələn, bizə şirinlik verməlisən. Amma yenə deyirəm, bu hansısa o xırda məmur o gizli forma deyilir. Yəni, bu nə açıq deyil, nə bu konkret göstərici deyil ki, bütün orqanlar o formadadır. Yox, hər kəs yəni, öz vicdanı qarşısında hərəkət edir. Təbii ki, belə faqlar da olanda dərhal qarşı alır. Elə hallar da olub ki, indi mən adını çəkmək istəmirəm, onu nəinki o mənzil komissiyasına hətta işlədiyi vəzifədən azad edilətdirmişik. Yəni, faktı çatdırmışıq, fakt yoxlanılıb, subuda çatdırıb, həmin adamın vəzifədən azad olunub.
Əlillərə avtomobillərin verilməsinə gəlincə, Mehdi Mehdiyev deyir ki, OKA markalı həmin avtomobillər əlillərin tibbi göstəricilərinə uyğun paylanılır.
Biz 50 dərəcəsi almaq üçün poliklinikaya müraciət edirik ilkin olaraq və 50 dərəcəsinin müəyyən olması üçün forma 88 alıb, onunla müraciət edirik tibbi sosial ekspert komissiyasına. Fərdi maşının dövlət tərəfindən pulsuz fərdi maşının düşüb-düşməməsi üçün də eyni qaydada forma 88 alıb, ondan sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət etmək lazımdır. Yəni, bütün tibbi göstəricilər uyğun olduqda dövlət növbəyə götürür və növbəçiliklə həmin o maşınlarla təminat prosesi həyata keçirilir. Mən özüm də qeyd etmək istəyirəm ki, 1998-ci ildən fərdi maşın növbəsində durmuşam, yəni heç bir problemsiz tibbi müayinədən keçmişəm, həmin forma 88-ə alaraq aparıb müraciət etmişəm, növbəyə durmuşam və maşın komissiyasının üzvüyəm. Yəni bütün o maşınların bölgüsündə iştirak edirəm ki, yəni o növbədə dəyişiklik və yaxud o əgər narazılıq varsa araşdırmasında birbaşa əlim ola bilsin. Yəni tam şəffaf şəkildə həyata keçirilən bir prosesdir.
Yəni siz eşidirsinizmi ki, bax əlillərdən maşına, evə görə, kolyaskaya görə hətta protezlərin satılması var, o protez corablar var, onların satılması. Yəni xəbəriniz var mı bunlardan?
Bilirsiniz, mən ilk növbədə o maşından söhbət elədiyimizə görə bu sahəyə biraz ətraflı toxunmaq istəyirəm. O Atəşkəs başlayan dövrdə bilirsiniz ki, biraz ölkədə olduğu kimi hər yerdə dərəbəyliyi var idi. Yəni, tədricən ümumili liderimiz gələndən sonra ölkədə stabillik yaranmağa başladı. Həmin ərəfələrdə çox insanlar var ki, həkimin başına çəlik qaldırmaqla, başqa formada hədə qorxu gəlməklə istədikləri əlillik qrupunu ala bilirdilər. Amma bugünləri bu sahədə də ciddi araşdırmalar gedir. Yəni, maşın növbəsi yaxınlaşan adamlar, hansısa ki, bu, məsələn, bölgədə baxılmalıdır, onların sənədi yenidən nəzərdən keçirilir. Və 50-in dərəcəsində və yaxud o maşını, pulsuz maşını almaq hüququ olub-olmasına şübhə olunma, yenidən tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilir. O cümlədən də töhqə təminatları. Bilirsiniz ki, ilbəil dövlətimiz bu sahədə geniş miqyaslı işlər görür, istər reabilitasiya mərkəzi, istər protez ortopedik bərpa mərkəzi, yəni əvvəl bütün respublika axıb Bakıya gəlirdi. İndi Naxçıvanda ayrıdır, Gəncəbasarda ayrıdır. Yəni o əraziyə yaxın rayonlar da yəni qısa vaxt sərf etməklə həmin o protez məlumatlarını ala bilirlər. O da bütün Qarabağ əlləri üçün orada şəxsi işlər açılıbdır, o protezlərin dəyişmə müddəti var, həmin müddətdən bir müraciət edirlər yeniləşmək üçün və yaxud həmin müddət ərzində hər hansı bir pozulma və yaxud qırılma halları varsa, onu gedib müraciət edib ala bilər. Amma elə əlillərimiz var ki, məsələn, düzdür, normalda müəyyən olunmuş vaxtda corabı dözmür, protez corabı. Elə halda çətinliklər olur. Yəni, bu barədə bizə Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirinə müraciət etmişik ki, xahiş edəmişik ki, o normaları qısaltsınlar. Yəni, həqiqətən də o corablar lazımi keyfiyyədə cavab vermədiyinə qədər o qədər müddətə xidmət edə bilmir. Və qalan dövrdə əllərimiz əziyyət çəkilir. Yəni, ayaq protezidirsə, ən çox ayaqdan zərər çəkilir. Bu baxımdan bəli, problemlər var. Ona görə biz müraciət edəmişik ki, onun müddəti azaldırız.
Neçə müddətdən bir verilir o protez zorablar?
Protez 2 ildən bir dəyişilir, yəni normal halda, əgər vaxtından tez qırılıb sıradan çıxmırsa. Həmin dövrdə 400 zorab düşür. O da Almaniya istehsalıdır. Son zamanlar onu biraz keyfiyyətsizini gətirirlər. Ona görə o nəinki 6 aya, heç 2 aya demək olar ki, davamiyyət gətirmir. Normativ nə? Bir tay corab 6 ay xidmət etməlidir. Faktiki olaraq o 3 aya yaxın ancaq xidmət göstərə bilirdi. İndi gətirilənlər isə heç 3 ayda xidmət göstərmir.
Bunlar hamısı pulsuz verilir, yoxsa pulludur?
Dövlət onu pulla alır, Almaniyadan Ottobox şirkətinə alıb gətirir. Amma Qarabağ əlləri ki, bu pulsuzdur. Müxtəlif səbəblərdən əlilliyi varsa, məsələn, pullu xidmətdə durursa, təbii ki, o pulunu ödəməlidir. Amma Qarabağ əlləri ki, təməl nasıl dövlət hesabınadır.
Amma elə Qarabağ əlləri deyirlər ki, onlar 20 manat ödəyirlər o corablara bəzən, sonra bu əl əsalarıdır. Yəni, bax, bunlar bu kimi hallar sizə də deyirlərmi, çatdırırlar mı bu arada məlumat?
Xeyr, bu barədə mənə məlumat vermirlər. Ona görə mən özüm də Qarabağ əlliyəm, mavinimin də biri. Demək istəyirəm ki, protezə ehtiyacı olan əllərdənik. Biz də həmin xidmətlərdən təmənnası istifadə edirik. Və protez ortopedik bərpa mərkəzində əllərlə rastlaşarkən biz özümüz də onlarla maraqlanırıq. Nə çətinlik, nə problem var? Hamısı deyirlər ki, heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Yəni, gördüyünüz kimi, bu imtiyazlı qruplara daxil olan şəxslər üçün dərman təminatı 141 adlıdır, amma elə müalicə halları olur ki, bu dərmanlar ona uyğun olmur, yəni ondan da artıq dərmanlar lazım olur. Elə hallarda əvvəl problemlər çox idi, yəni əlil məcbur olurdu ora-bura vəsait dalıcı qaçmağa. Son vaxtlar bu məsələ öz demək olar ki, tam olmasa da həllini tapmaqdadır. Yəni artıq istər ölkədə, istər ölkə xaricində müalicə üçün müvafiq komissiya yaradılıb. Həmin komissiya tərəfindən rəy verildikdən sonra ki, bunun falan müalicəyə ehtiyacı var, həmin müalicənin dəyəri hesablanır və dövlət tərəfindən həmin vəsait ödənilir.
Dərmanların hamısı pulsuzdurmu, yoxsa pulludur?
Xeyr, hamısı yox. Yəni, göstərdiyim kimi, burada 141 adlı dərman preparatı var, hansıla ki, pulsuz verilir. Digərləri pulla gedir.
Bəlkə də yəni, o vəziyyətin ağırlığını çatdırmaq üçün deyirlər. Qarabağ əllərindən bəziləri deyir ki, hətta yəni, onların tanıdıqları var ki, bu dərman almaq üçün hətta dilənçiliyə də belə cəlb olunurlar. Yəni, belə hallara rast gəlirsinizmi? Varmı belələri? Ümumiyyətlə,
İstəyir, elə hallar doğrudan da olur. Az hallar, az-az olsa da olur elə hallar ki, müalicəsi üçün həkim dərman yazır. Çox həkimlər bilirsiniz ki, o firmalarına əlaqə yaradır və adi, məsələn, bu göstərdiyim siyahıda adı olan dərmanı yazmır, götürür hansısa firmadır, bahalı firma dərmanı yazır. Təbii ki, o firma dərmanların dəyərləri də müxtəlifdir. Dövlət onları eləyə bilməz. Dövlət nəyi eləyə bilir bugünkü reallıq üçün? Həmin onu təsdiq eləyib və onu verir. Amma bu həkimlərin firmalarının müqaviləsi olduğuna görə ki, həmin məbləğin müəyyən qədər həkimlərə qayıdacaq, onlar marağında da firma dərmanı yazsınlar. Bunu da dövlət verə bilməyəndən sonra əlil məcburdur düşsün qapılara.
Deməli, bir daha yenə də sizdən təkrar soruşuram. Güzəştlərdən doğrudan da şəffaf, təmənnasız istifadə edə bilirlərmi? Yəni, tam əminliklə deyə bilərsinizmi bunu?
Qəliz məsələdir. Ona görə buna bir mənalı da cavab vermək olmaz. Bu yerlərdə bəzi məmurların vicdanından asılıdır. Yəni, dövlətimiz bacardığını eləyir. Bu yaxınlarda 60 nəfər Sakiyə müalicəyə getməlidir, Ukraynaya. Yəni, dövlət hesabına təmənnasız müalicəyə gedirlər. Heç bir əlinin və yaxud şəhid ailəsinin öz imkanına yalın, bugünkü təqaüdü ilə ala bilməyəcək, özünə tikə bilməyəcək, evi dövlət tikib təmənnasız onların istifadəsinə verir. Hərəkət dayaq sistemində pozuntu olan, hərəkətdə problemləri olan əlillərimiz ki, dövlət təmənnasız fərdi maşın verir. Çoxları da ondan istifadə edərək bunu dövlət eləyir. Amma yerlərdə müəyyən problemlər var ki, bu ev bölgüsündə ədalətsizlik yaranır. Bax, yəni bu məmurların öz vicdanına qalır.
Bu da Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri ictimai birliyinin sədri Mehdi Mehdiyevin dedikləri idi. Hazırda Azərbaycanda 70 mindən yuxarı Qarabağ müharibəsi veteranı, 8500-ə yaxın isə Qarabağ müharibəsi əlli var.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əhalilərinin onlara şamil edilən güzəştlərdən necə istifadə etmələrindən danışdıq. Qonağımız 2-ci qrup müharibə əhli Bəkir Bayramov idi. Bundan başqa verilişimizdə müharibə veteranları və əhliləri özündə birləşdirən ictimai birlik nümayəndələrinin də fikirləri səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7